Novinarenje.
That was the shadow chancellor's discretion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić. Počinje novinarenje. Na početku emisije najnovije vesti. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa saopštila je da će venecuelanskoj državnoj naftnoj kompaniji PDVSA blokirati sredstva u vrednosti od 7 milijardi dolara. Mere protiv te kompanije objavili su savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton i ministar financija Steven Mnuchin, a obuhvatit će zamrzavanje bilo kakvih sredstava koje venecuelanska kompanija ima pod američkim jurisdikcijama, kao i zabranu Amerikancima da posluju sa tom firmom. Kako prenosi Associated Press, mere imaju za cilj i da daju vetar u leđa venecuelanskom opozicionom lideru Juanu Guaidu, koji se proglasio za prelaznog predsjednika te zemlje, a koga je američka administracija priznala za legitimnog lidera Venecuele. Američki mediji javljaju da je u beležnici koju je američki savjetnik John Bolton držao u ruci tokom konferencije za novinare o Venecueli stajala i rečenica 5000 vojnika u Kolumbiju, ali je on nije izgovorio. Bolton je beležnicu držao tako da se ta rečenica vidjela dok je najavljivao sankcije venecuelanskom naftnom sektoru. Tokom preskonferencije nisu pomenuti nikakvi planovi u vezi sa trupama u Kolumbiji koja se graniči sa Venecuelom. Ni američko ministarstvo odbrane nije objavilo planove o slanju američkih snaga u Kolumbiju, prenosi Reuters. Iranski ministar odbrane Amir Hatami izjavio je da se o pitanju raketne moći Irana ne može pregovarati, čime je, kako ocenjuje Reuters, odbacio pozive Evropske unije i Sjedinjenih američkih država da Iran obustavi razvoj svoje raketne tehnologije. Istovremeno je sekretar Iranskog savjeta za nacionalnu bezbednost Ali Shamkhani rekao da Iran ne namerava da poveća domet svojih raketa, ali da će nastaviti razvoj svoje satelitske tehnologije. U Iranu se ovih dana obeležava nekoliko važnih godišnjica. Nedavno je prošlo 40 godina od kako je Mohamed Reza Pahlavi, iranski vladar koji se prozvao kraljem kraljeva, pobegao iz Irana posle masovnog ustanka širom zemlje. Očekuje nas i godišnjica triumfalnog povratka ajatolaha Ruhole Homeinija iz 15-godišnjeg izgnanstva, kao i obeležavanje nastanka Islamske Republike Iran. O tome kako je šahova moć počela da opada i šta je najviše uticalo na pobedu islamske revolucije, za novinarenje je govorio spoljnopolitički komentator Borislav Korkodelović. Sa njim je razgovarala Nevena Kostadinović-Manojlović. Korkodelović na početku razgovora objašnjava ko je zapravo bio Reza Pahlavi, poslednji vladar Irana pre revolucije.
Reza Pahlavi je bio sin Reze Šaha, koji je pučem došao na vlast, tako da se Reza Pahlavi rodio kao običan građanin. Njegov otac je bio oficir u ruskoj kozačkoj jedinici ustanovljenoj u Persiji. 1919. se rodio i njegov otac je došao pučem na vlast, kažem 25. i od onda je on postao prestolonaslednik. I takav je bio sve do 1941. godine, kada je pod pritiskom Engleza i Sovjetskog saveza, Velike Britanije i Sovjetskog saveza, njegov otac Reza Šah morao da napusti presto jer je naginjao Hitleru i saveznici u Drugom svjetskom ratu nisu želeli ništa da rizikuju i doveli su mladog Rezu Pahlavija, Mohameda Rezu Pahlavija, na presto. On je imao tada samo negde 20-21 godinu.
On je za ostatak sveta bio stražar na Bliskom istoku, međutim sa sopstvenim narodom je nekako izgubio dodir i ipak je došao u situaciju da ga taj narod i protera.
Da, on je na zapadu slovio kao čovek reformi, ali u isto vreme i autokrata. Njegove reforme, činjenica je da su na ekonomskom planu značile dosta naročito bogatima i određenim pripadnicima srednjeg sloja. Stopa privrednog rasta, ali između 53. i 72. bila je 9,8% u proseku. To je nešto što nas danas podsjeća na stope kineskog privrednog rasta. To je bilo omogućeno činjenicom da Iran ima neke od najvećih rezervi nafte i zemnog gasa u svetu i da je to pored geografskog položaja Irana uticalo da Reza bude smatran kao čovjek koji upravlja ostrvom stabilnosti na veoma nemirnom Bliskom istoku. On je uživao veliku podršku Sjedinjenih Država i Britanije. On je 1953. uspeo da preživi upravo zahvaljujući obaveštajnim službama Velike Britanije i Sjedinjenih Država. Uspeo da preživi, to nije u stvari, on je već bio pobegao iz zemlje pred veoma popularnim premijerom Mozadehom, a onda su Mozadeha tajne službe američka i engleska uz podršku oružanih snaga Irana oborile i ponovo vratile Rezu Pahlavija u Teheran, tako da se je on onda nastavio dalje da sprovodi tu svoju takozvanu belu revoluciju, koja je značila pored ekonomskog rasta također i značajno poboljšanje položaja žena, unapređenje obrazovanja, ali u isto vreme time su bile i posejane klice njegovog drugog i definitivnog progonstva iz zemlje. Ono prvo je bilo pred taj puč 53. godine. Naime, usled vrtoglavog privrednog rasta bio je silan priliv stanovnika iz siromašnih sela u Teheran. Teheran je porastao negde 3 puta najmanje. Danas Teheran ima preko 14 miliona. U vreme obaranja šaha je imao negde oko 6 miliona. Pre toga je imao 300 hiljada. Znači, ogroman broj siromašnih, mladih ljudi, neobrazovanih, neškolovanih je dolazio u predgrađa Teherana. To je postala jedna socijalna bomba. Ekonomska bomba je bila to da je on imao nerealne ideje u pogledu vrtoglave industrializacije Irana. Rađana je korupcija, ogromne su bile razlike među siromašnim i bogatima i u sve to on je u toj svojoj brzoj modernizaciji Irana zaboravio da je sveštenstvo u Iranu uvek bilo veoma jako i da je bilo veliko konzervativno. To sveštenstvo je praktično negde 4 veka bilo samostalno. Ono je ubiralo svoje prihode. Ono je politički bilo nezavisno od šaha i praktično je moglo da diktira neku svoju političku agendu, odnosno neki svoj politički program. Sve to kombinovano plus veliko protivljenje intelektualaca zajedno sa sveštenstvom westernizaciji iranskog društva, uticaju Amerikanaca naročito, dovelo je do toga da su već praktično negde početkom 77. počele demonstracije, intenzivirane su početkom 78. kada je objavljen jedan pamflet koji je došao sa dvora protiv jednog od najuglednijih sveštenika, a to je bio Ajatola Komeini, koji je umeđu vremenu bio u izgnanstvu. U svakom slučaju, tokom 78. su te demonstracije intenzivirane. Sa svakim sukobom je bilo mrtvih, sa svakom sahranom i davanjem 40-dnevnog pomena su bile nove demonstracije i to vrzino kolo je praktično bilo završeno 16. januara, kad se je šah napustio definitivno zemlju. 1. februara se uz milione ljudi koji su ga dočekali, Homeini vratio, a 11. februara je definitivno islamska revolucija pobedila.
I pre nego što se vratimo na revoluciju, samo bih volila da prokomentarišemo kad je reč o Rezi, da je zapravo zanimljivo da je podrška Vašingtona izostala onog trenutka kada ga je narod proterao. Očekivalo se da on ipak ode u Ameriku, međutim završio je u Egiptu.
Da, on je prvo je otišao za Kairo, gde ga je tadašnji egipatski vladar Anwar el-Sadat bio dočekao sa topovskim salvama. Odatle, pošto je on već negde od 74. godine bolovao od nekog teškog oblika leukemije, on je onda otišao na preglede u Ameriku, međutim, kad je on došao u Ameriku, to je bio u stvari povod za da radikalni studenti uz blagoslov Homeinija zauzmu američku ambasadu. I tada je počeo u novembru 79. je počeo taj sukob između Amerike i Islamske republike, koji je trajao neposredno što se tiče talaca američkih diplomata u ambasadi u Teheranu, 444 dana. Lečenje Šahovo u Americi je bilo razlog zašto su studenti prodrli u ambasadu. Međutim, ima sad i nekih interesantnih detalja da je u stvari Šah svo vreme mislio, i to je sadržano u vašem pitanju, da je on sumnjao da u stvari Amerikanci iza njegovih leđa pregovaraju uveliko sa Homeinijem i sa drugom opozicijom. I on je recimo čuvenom novinaru Strobu Talbotu, a kasnije američkom visokom zvaničniku, koji je između ostalog bio uključen i u pregovore oko bivše Jugoslavije, on je njemu kazao, kaže, ja mislim da meni CIA radi iza leđa. Smatrao je da je to zato što je on na neki način uspeo da izuzme iransku naftnu industriju iz okrilja američkih i britanskih naftnih kompanija.
Iranska islamska revolucija je pobedila, međutim, pobedila je jedna revolucija koja nije imala podršku spolja. Kako to objašnjavate?
To je pre svega jedan od velikih događaja ne samo 1979. znači pre 40 godina, nego je to jedan od velikih događaja savremenog čovečanstva. Naime, prvi put u novom dobu pobedila je jedna verska revolucija. To je velika revolucija koja se svrstava u red francuske, američke, bolševičke i kineske revolucije.
U čemu se sve ogleda baš pravi uspeh te revolucije?
Ta revolucija uspela zato što je praktično godinu dana su to bile najmasovnije ulične demonstracije i sukobi sa vlastima koji su ikada zabeleženi u svetu. To je bio jedan faktor. Drugi faktor je bila izvanredno gotovo 100% sproveden generalni štrajk koji je trajao od oktobra 1978. godine i koji je bio prekinut tek pošto je Homeini poručio radnicima naftne industrije da oni obustave štrajk, da se vrate na posao i da može da počne ponovo ova izvoz. I treći faktor je interesantan u vezi te revolucije, da ta revolucija nije imala podršku spolja, kao što ste vi rekli. Ta revolucija nije bila obojena revolucija kakve viđamo posljednjih 20-30 godina u svetu. Ne, to je bilo isključivo delo Iranaca. I čak je ta država na neki način imala određenu podršku, ali nije mogla spolja, ali nije mogla da odoli pred naletom naroda.
I gdje je danas Iran 4 decenije posle?
Pa ja mislim da i sami Iranci imaju negde, možda bi se reklo, 60-40% osjećaj da je uspelo. Oni, većina Iranaca je i dalje spremna da živi u Islamskoj republici u sistemu islamske demokratije, kako oni to kažu. Međutim, veliki su ekonomski problemi. Ti ekonomski problemi su u mnogome posljedica sankcija. Iran je praktično od vremena kad su uleteli studenti u američku ambasadu pod sankcijama Sjedinjenih Država i velikog dela međunarodne zajednice. Te sankcije su bile prekinute u jednom trenutku 2015. da bi ih predsjednik Trump obnovio u maju prošle godine, i to utiče u veliko na stanovništvo, koje je dosta mlado, koje je veoma obrazovano, koje je kompjuterski veoma pismeno. Treba se setiti da su Iranci predodređeni na neki način i za tehniku i za matematiku. Stari Persijanci su to bili među prvim narodima u istoriji ljudskog roda. Tako da će sigurno mladi ljudi, srednja klasa, težiti većim ličnim slobodama, siromašni ljudi, a i dalje su značajne razlike, će težiti nekom ekonomskom boljitku, tako da ta država će verovatno se u buduće kretati ka nekom sve umerenijem političkom sistemu. Iran je danas država koja je veoma respektabilna u smislu vojne, političke i diplomatske moći na Bliskom istoku, istočnom Mediteranu, delovima Afrike, čak doseže i do Latinske Amerike. Recimo, čuveno je bilo prijateljstvo između nekadašnjeg venecuelanskog predsjednika Chavesa i iranskog predsjednika Ahmadinežada. Tako da je Iran jedan nezaobilazni faktor u muslimanskom svetu, na Bliskom istoku i uopšte u međunarodnoj zajednici.
Hvala najljepše na razgovoru za naš program.
O nastanku i razvoju Islamske Republike Iran za novinarenje je govorio spoljnopolitički komentator Borislav Korkodelović. Sa njim je razgovarala Nevena Kostadinović-Manojlović. I u 3 minuta do 10 časova završavamo današnju emisiju. Moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijetan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.